Yo, anya mi ngabo ya okupa no hefi ani oyo mene mene mba ni nkabo abashia nyumba wimo eko yo mi mani onuwa hine achomi Ebenezer Lamti minke nyumba wimo bahanya ya gamini. Awasole nuncho wamindabushi ake mwene hongbili woha wogbe ake wabakasi uyuyumo pianto neno ha nani utao ni ibamie hani ifijeme ya ishibami wawo ni wami usani nenshi kaya shinano wala ya Yesu bami amen. Yo anya mi mwene hu na ni nka buba ahyia alo nka buba adwen hia ichu sane leje yiwala here mo mi ngbala mo ke emini fan yiwala here mo mi ngbala mo ke emini fan tanka bablo fo wi mo mi woke salvation clear and plain, salvation clear and plain ne ene chon wa ke ka ke iwra here mo eji sunday koni eminchi ojogban ne ne kan iwra here mo adesanye hele bomo iwra Shimon Yesu Kristo lepe ni yura herimo yo emini alo iyo edin mewo ka yura herimo mingbelamo ka emini fan Kristo ntani wagbalami wachonye kuni nyanu shishi be baba o emepi no yura herimo ne shishi amenu shishi kwara minewo ijaake mo liake ke Kristo hili le eyura benuno dabi ishiko jen noha ake ukane 1 Peter 2:2 ike na nyatawa ufonu ni yo kron kuni nyenu kuni nyada ye yura hili mo mili ene chon wapifi akashi yura hili mo imini shishi aloe shishi chon mo mili eji nani yo biblia ame no ha Paul blami e chon wo ye Acts chapter 4 verse 12 alo kasilo Yesu kasilo blame chon adisan fe alo mamun le fe ni na kan ame blame ame chon jele bi fe ni ka won kan ye wo ya ni wo aka ni ye wo male mele alo male ni Kristo ke ha wo mele no gbene ka onye onu naka yura herimo mlie onu shishia ihe oyi akashi ka ucha Kristo kamba umlie iwa nkura aloka oke naka sani na ehu ya ha mukokulo ya heni uyo alo heni oke mo ya akwe ene baafi kuku o ihabu onye ugbalami ojogba ochon ame nemi hu akashi fan le o wakani wa biblia ye act chapter 4 verse 12 act chapter 4 verse 12 na kan nyumwa wiyo mo ke eja ake yiwala heremo be boko krokro mli ni isang be konkro hu be benwe shishi ni ake ha gbome ni sa ake achon no ahiri wo jiwala amen ene chon wo akashi ka wo kani blofu eke neither is there salvation in any other for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved amen ene kasi lwe ha wole amegbla mi na amefi emilimfang ha wo ake yiwara heremo ko kra be adisa ko min kra eko be neke mwen shishine mene be ko be mwen shishine mene ni sani adisako ahi eye alo achono ni akehimoku yura shimon gbe kumipe ni neke gbe kumie noji Yesu Kristo wonuncho ni bagbo ni ke iwala fonshi ehami nkebo wo wala ni ke fonshi no mini ni minkebo wona yura here mo keje noa keje lese moku kra be gbe ku kra be nwe keshi nwe shishi leji shupon na no keshi pon shishi gbe ku kra be ni sani achono ni akahele moku yura shimon acho Kristo Yesu no ni akahere wowala ene chon wo pifi akashi kaji oye koyin akafo adisano koyin akafo ochekuno koyin akafo onupakuno neji mambule koyin akafo ameno mancheme koyin akafo ameno usofui koyin akafo ameno eja ake neka mele fe wala yura yiwala helemo be amemene ekukura be mwenjishinemene shimon Kristo Yesu pe ne yura helemo yo emene ene ewo wongblame ne onu shishin ne emiaka shifan ehabo Mwene, me baba o laka, nyungo bi, baba o. Na me laka ame, yegbe jiyano, baba o, ake, mi jimi, ba, ma fi neke, mahabu. Ka wakwe, wabe fu, yegbe jiyano, tamo TV, radio, ubanu ni me, Nshila ame chichi ake ame ye hiwaleku. Ni ahonye ame keheri me kume yiwala. Shineke me ene fen ama lefu leji ame. Ame betro, ame benuku ni amanya ake kpon bukaje. Bi ufu agbo ni ka adisa ke nyungoti inle. Okonye eji okajajan shimon Yesu Kristo le kometo le peni ila shueshi ni eche na nyumo ehe la ewumi ni emili shehe ake anokwale biane efo minfu nika le ke adisa tin ifumi edza ke. Ebi le enye eke ela eba kpɔwɔ kedze nakame fu le eme. Nye wɔle mene lɔni wɔ ŋgblɔ dzɔe mɔ ke manɔ alo kase lɔe ŋgbla wɔ dzɔe mɔ ke manɔ dzi. Wɔ yi wɔ la ere mɔ kokra be aɖe same. Simɔn eye Yesu Kristo mene. Ne onu neke wie mɔ ne mene amlɔtɔ ne nɔ kedzi onu sisi. Ne wo sumɔ wotse Kristo ke bɔ wɔ la mie. Ne ona yi wɔ la hele mɔ be sɔlemɔ neke sɔlemɔ ne woyi nse ko ne ona ɖaa wɔ la ye Yesu. Awɔ sɔle kɔɔne ne aŋɔ wo tsitsi nɔ alo afɔ wo tsitsi nɔ ne wɔ sɔle. Ne ŋutsɔ wɔmene ɖabo si ŋmene. Me ɖabo si ake wo hã wo wie mɔ eba aŋɔ. Enu sisi wodzogba. Ena ake bo pɛ ne yi wɔ la hele mɔ yɔ womene. Ne yi wɔ le nke ŋutsui nkra ke. Ingbɔmɔ tso fɛn wo ɖe mene ke esa fɛn ake mi kpɔmi ke dze lawulu le mene ne woke mi aba wo tsitsi le mene ko ne ke ŋgboe nka laa dze ne wɔ le mi kpɔ abofra yi mi ntse bo ba ne woba ta ŋtsui mi ne woku sɔ ŋma ŋgbe ye wowɔ lawulu le mene ne ma fi wo nɔ. Nibon ofi nɔ mi ɖabo si ake mene wo ke yi sa fɛ eke mi ye Yesu gba amen. Ne ŋutsɔ wɔmi ɖabo si ake wobi ne ɔfɛ mɔ ne ehe bo ewo mi ne ena ake bo pɛ ne wɔ la yɔ ɖeɛ mene ne ame dzofue ame ba ne naboɛ ye wose mɔtso le nɔ sisie mene. Na ame mɔbɔ ne ke dze ŋme ne se wo ba ta ame mie ke ame afi nɔ ne osumɔ ame hu ame hiɔ se tamɔ wotoe ne wokɔ ame nɔ mi ɖabo si ake wo bomi tue ye Yesu gba ame. Yo anya mi ŋme ne ne wotse Kristo wo ba wo wɔ la mie wona ɖaa wɔ la wona yi wɔ la. Kristo ehere bo wala oye da wala neka wala ne se fun don agbene makanfo akashi ta mo so moko ni achon nwo jwe mo kroji yeme ni onye ne bo hu obosa ni le tue ni onye okachu ne bi papa ni Kristo ibo bo ke ha aka oba chu wɔse ke wɔfɛ wɔ te ŋue ma le mene wɔfɛ wɔ ana wɔ nyɔmɔwo kpakpako ye nyɔmɔde yele mɔhe ne wodza nyɔmɔ ye anukwale ke mɔmɔ mene nyɔmɔ adzɔ bo biantɔ ne nɔ eku tamɔ be ne olie. Achɔ mi ebeneza lamte inɔ nke nyɔmɔ wie mɔ le ba hã bo ye gamene nyɔmɔ afatɔ ye be kokro wɔ kpe ne wɔ tsa wɔ nikasi mɔ nɔ ye Yesu gba amen nhyɛ bo bye bye.